viņi iestājās par to, ka iemācīt cilvēkiem darīt to veselīgi, runājot arī par trūkumiem, nepareizām aktivitātēm, pārmērīgā ūdens dzeršanā un tā skaitā. Tā papildināšanā jeb kvalitātes uzlabošanā kaut vai ar dzīviem augiem. Tas bija vismaz pieminēts viņas pārstāstā par to, kas ir gaidāms lekcijā, un viņa pieminēja to, ka cilvēkiem māca to, kā ūdeni papildināt ar piparmētru ar pelašķiem, runājot arī, protams, par kaut kādiem aspektiem zinātnisko jau spētījumos, ka ūdens vispār ietver sevī molekulāru informāciju, bet projekta ietvaros viņi ir izrunāti tieši kā uztver speciālisti ar maģistra grādu šajā jomā, un pagaidām pašvaldībai nav šaubu vai kaut kādu aizdomu, ka varētu būt tematiski sasaistīt tieši ar kaut kādu enerģētisku aspektu vai pārliecināšanu par kaut kādu konkrētu domformu raidīšanu. Nē, pasniedzēju uzskatu, ka viņa vienkāršākajā veidā vēlas nodalīt un izstāstīt cilvēkiem par veselīgu dzīvesveidu un uzturu pamatprincipiem.
Tad struktūrēs ar augiem, nevis ar emocijām?
Jā, tā viņa teica, mums nav pamata pagaidām to apšaubīt.